a plácio do Jequi. Jsem smutným černým hostem, jsem černá na věky. Proč tma a řeka děsí tu malou černou děsí?
Blues jako vystřižené z nějaké hospody v New Orleansu. Úplně vidím ty černošské muzikanty. Jen ten český text mi k tomu nějak nehraje.
No, nejen text je český. I melodie je z gruntu česká. Složil ji Jiří Šlitr. Dnes už legendární černá jazzy je jednou ze 30 písniček, které vznikly z jeho spolupráce s textařem Pavlem Koptou.
Než se ale ti dva potkali, musel Jiří Šlitr, rodák ze Lhoty Zálesní, dospět v muže, tak abychom to období nepřeskočili.
Máte pravdu. Rodák ze Lhoty Zálesní absolvoval obecnou školu v Jílemnici a poté gymnázium v Rychnově nad Kněžnou. Po maturitě nastoupil v roce 1943 do sklárny svého strýce Porkerta ve Skuhrově nad Bělou. Potřeboval se totiž vyhnout totálnímu nasazení. Ovšem víc než úředničina ho zajímal rychnovský Dixieland, který založil a kterému se intenzivně věnoval.
Šlitrovi se přece přezdívalo doktor Klavír.
No jistě, tak mu začal říkat Miroslav Horníček. Trochu si utahoval si ho titulu doktora práv. Jiří Šlitr totiž byl vzorný syn a tak chtěl vyhovět přání svého tatínka, který byl kantorem, a přál si, aby měl Jiřík vysokou školu. Vystudoval tedy práva. Při promoci v roce 1949 pak tubus s diplomem slavnostně předal tatínkovi a tím správničinou jednou provždy skončil.
A přišly 2 roky vojny v Milovicích. To není moc povznášející prostředí pro citlivého umělce.
Trochu se mýlíte. Zrovna povznášející vojna určitě není, ale právě tam vznikly první písničky s Pavlem Koptou. A zde se také seznámil s malířem a grafikem Karlem Tajsigem, který ho hodně ovlivnil. Představte si, že Jiří Šlitr se na vojně stal výtvarníkem ústředního domu armády.
To jsem netušila. Za to vím, že byl nadaným lyžařem. Dokonce to dotáhl do širší reprezentace. A také hrál dobře tenis, tancoval a rád a rychle řídil auto.
Talent měl skoro na všechno. Ovšem, cesty osudu ovlivňují především setkání. K tomu rozhodujícímu dospěl Jiří Šlitr díky Miroslavu Horníčkovi, který ho seznámil s Jiřím Suchým. Čímž vznikla legendární dvojice S plus Eš.
To bylo až v roce 1957. Předtím ale Jiří Šlitr vystupoval s Horníčkem v jeho pořadu Humor není pro legraci. A také doprovázel na klavír Chaplinovy němé grotesky v Kině mladých.
Na okně seděla kočka,
byl horký letní den.
Na okně seděla kočka
a koukala se ven.
Byl horký letní den a kde kdo chodil bos. Na okně seděla kočka, venku zpíval kos. Byl horký letní den a celý svět se smál. A mě veselý sen se pod jabloním dál. A celý svět se smál, vidím to jako dnes. Na okně seděla kočka, venku štěkal pes.
Umělecké namlouvání pánů Šlitra a Suchého probíhalo tak, že Suchý Šlitrovi dal zhudebnit text, který mu ale připadal příliš jednoduchý a žádal nějaký košatější. První písnička, kterou spolu napsali, byla Píseň pro Hamleta. Tu původně odmítnutou a málo košatou říkanku pak Šlitr přece jen zhudebnil. Vznikla písnička Na okně seděla kočka, kterou si svého času zpívalo snad každé malé dítě.
A v roce 1959 vzniklo legendární divadlo Semafor. Fenomén, který dodnes nemá obdoby. Jiří Šlitr, blonďák, co buší do piána, vstoupil do nejplodnějšího období svého už tak dost plodného života. Ale o tom až příště.
Život je pro mě obnošená vesta, vše, co se dalo, dávno už jsem prožil, teď už mi zbývá jenom jedna cesta, střiknu si trochu, jedu do žil. Pár kapek u trejchu jsem požil a zítra zas si pro změnu, v případě, že bych ještě ožil, kulí hlavu pro ženu.
Pro koho?
Pro ženu. To jsem si říkal, když mě bylo 20, když nevěděl jsem, kudy dál, až dobrý přítel vrazil mi pár facek a pak se všem se mnou smál.
Tak tahle písnička je z inscenace Člověk z půdy. Byla to první premiéra v nově založeném Semaforu. Divadle, jehož název v sobě skrývá zkratku 7 malých forem a u jehož zrodu v roce 1959 stáli Jiří Suchý, Jiří Šlitr a Ferdinand Havlík. Hru na námět Ivana Vyskočila napsal Jiří Suchý a hudbu k ní i k písničkám, z nich se okamžitě staly hity, napsal Jiří Šlitr. Po Člověku z půdy následovaly hry Zuzana je sama doma, Taková ztráta krve,
Jonáš a Tingle Tangle a další dnes už kultovní inscenace. Ovšem právě Jonáš a Tingle Tangle má mezi nimi trochu výsadní místo. Právě tady Jiří Suchý a Jiří Šlitr poprvé vystoupili jako herci. Šlitr v Černé buřince jako Popleta a Suchý ve Slamáku jako ten zkušenější. Se Šlitrovým herectvím to ovšem tak jednoduché nebylo. Jiří Suchý by o tom mohl vyprávět.
No, a taky, že vypráví. Jak si Šlitr řekl o roli, kterou pro něj Suchý následně napsal. Ale při zkoušení se zdálo, že to s ním vůbec nepůjde. Statický a doslova prkený Šlitr působil naivně až hloupě, mluvil podivně vysoko posazeným hlasem a Suchý až do premiéry neustále přemýšlel, jak odvrátit katastrofu, která na jeviště nutně musí nastat. Ale světe div se. Hned po prvním představení bylo publikum nadšené. Z herecké nemohoucnosti Šlitr prostě udělal svou přednost.
Jiří Šlitr byl fenomenální hudebník, ale za zpěváka ho moc považovat nelze. Měl sice slušný rozsah, jeho hlas ale zněl tak nějak úřednicky. Pro kariéru zpěváka zkrátka vybaven nebyl. Pro kariéru zpěváka komika rozhodně ano. Představte si, že v roce 1963 získal 20. místo v anketě Zlatý slavík. O rok později už byl 6., tolik byl populární.
Asi se ale shodneme na tom, že byl lepším skladatelem a muzikantem než zpěvákem. Považte, že složil hudbu k 21 semaforským hrám a 4 dalším produkovaným jinde než v Semaforu. A jenom společně s Jiřím Suchým napsal 287 písniček.
A nesmíme zapomenout také na filmovou hudbu. Tu pro něj objevil Vladimír Svitáček. V roce 1957 opatřil Šlitr hudbou film Konec jasnovidce. Hudbu složil celkem pro 10 celovečerních snímků, například pro filmy Věry Chytilové O něčem jiném a Sedmikrásky, nebo pro Formanova Černého Petra. A samozřejmě pro komedie, které natočili s Jiřím Suchým. Bylo nás 10, Kdyby tisíc klarinetů, či Zločin v šantánu.
Šlitr byl navíc mistrem improvizace. Za pianem byl nepřekonatelný. Obyčejnou naninku, co šla do zelí, dovedl zahrát, jako by ji složil Bach nebo Beethoven. Největší úspěch s ní ovšem slavil, když ji pojal jako Chačaturianův šálový tanec. A přestože působil jako stělesnění skromnosti, jeho snem bylo uspět v cizině, jako autor muzikálů. Obdivoval Rudolfa Frimla, který se prosadil v Hollywoodu. Šlitr se o to pokusil s jazzovou operou Dobře placená procházka, kterou opatřil libretem Jiří Suchý. V Semaforu se dočkala více než 60 repríz a hrála se i v některých evropských divadlech. Ale za velkou louži neprorazila.
Jiří Šlitr si v ní zahrál advokáta.
Švarná, já jsem švarný, jaký jsme to krásný pár, jaký jsme to krásný pár, neříkej, že mám to marný, že jsem pro tě příliš star, že jsem pro tě příliš star, zahrnu tě láskou vroucí, se nesu po čem zatoužíš, nebudu tě nikdy tlouci, ani když to zasloužíš.
Cizina Šlitra lákala. S Laternou magikou s ní spolupracoval byl v Moskvě, v Polsku, Londýně nebo v Montrealu. Několikrát byl v Americe, kde vystavoval. V New Yorku se spřátelil s Jiřím Voskovcem, kterého pak opakovaně navštěvoval.
Vidíte? Jakoby pro něj Československo bylo příliš těsnou klíckou. Ale když jsem v 68. vtrhla okupační vojska, na emigraci ani nepomyslel. Ale to jsem trochu předběhla v čase.
Z těch všech cest byla asi pro Šlitra zásadní ta první v roce 1958, kdy na světové výstavě Expo 58 byla součástí českého pavilonu i Laterna magika. V týmu, který si vybral režisér Alfred Radok, byl i Jiří Šlitr. Měl na starosti všechno, co se týkalo hudby, a také sám v programu vystupoval. Navíc tam uspořádal výstavu vlastních výtvarných počinů, které se líbily, a většina z nich se rozprodala. Ale o Bruselu a malování si povíme až příště. Světová výstava Expo 58, kam Jiří Šlitr vyjel s Laternou magikou a kde měl v týmu režiséra Alfreda Radoka na starost vše, co se týkalo hudby, pro něj byla do značné míry zásadní. Do založení jeho Semaforu zbýval rok a o herecké kariéře si tehdy mohl leda nechat zdát. Přesto jeho tehdejší vystoupení na jevišti bylo nezapomenutelné.
Možná právě kvůli tomu, že se na pódiu neuměl pohybovat. Když měl dojít ke klavíru, šel tak prkeně a nepřirozeně, že Alfred Radok vymyslel trik, jak se toho zbavit. Jiří Šlitr, už sedící za klavírem, prostě vyjel z propadliště.
No, ano, ano. Radok usoudil, že to bude pro úspěch produkce jistější. Diváky ovšem nejvíc dostala finálová scéna, kde ve filmové expozici hrálo na plátně vedle sebe 5 Jiřích Šlitrů. Na basu, na saxofon, na klarinet, na fagot a na klavír. A ten živý k tomu hrál na klavír ještě na jevišti. Publikum bylo po každé nadšením bez sebe.
A Jiří Šlitr spokojený. Kromě úspěchu na jevišti měla úspěch i výstava jeho výtvarných prací. Stejně jako byl plodným skladatelem, byl i plodným malířem, grafikem a ilustrátorem. Zatímco hudební talent zdědil po mamince, tak ten výtvarný po tatínkovi. Když zrovna neskládal, kreslil téměř pořád, kdekoliv a cokoliv. Témata z cest, portréty jazzových muzikantů, obrázky žen, často s erotickým podtextem, kavárny, domy, města. Zůstalo po něm ohromné množství skic a kreseb. A navíc ilustroval přes 20 knih.
On byl vůbec nesmírně pilný. Dneska by se o něm možná mluvilo jako o workoholikovi. Den měl přesně rozplánovaný. Věděl předem, kolik času věnuje komponování, kolik kreslení, kolik pracovní schůzce. A ten plán skutečně dodržoval. Přitom ve všem, v čem vynikal, byl samouk. Mluvil o sobě s nadsázkou jako o univerzálním diletantovi.
Paneček, prosím vás, pane Roku! Pane Chvalkovský! Pane Růžek! Zahrajte na fagot! Pane Kaplane, Kaplane Petře, a děvčata, umíte to? Už je to naposled? A nyní ptákovina ze všech ptákovin, nejptákovinovatější. A představte si, co jste měl dnes v obědu. Představte si, co jste měl dnes v obědu. Nedlíky se zelím, kyselým.
Tahle písnička je z Ďábla z Vinohrad. To jsme se ovšem přenesli o pár let dál. V roce 1966 totiž skvěle fungující spolupráce s Jiřím Suchým na čas lehce ochladla. Suchý uvedl svůj pořad Benefice, kde hrál bez Šlitra, a ten naopak vystupoval právě ve zmíněném solovém recitálu Ďábel z Vinohrad. Oba ale mimo to hráli i skládali společně dál a navenek nikdo nic nepoznal. A vztahy se zase urovnaly.
O profesním životě a umělecké tvorbě Jiřího Šlitra se ví snad všechno. Moc se toho neví, ale o jeho soukromí. To si přísně střežil. A možná je uchránil i proto, že byl spíš nenápadný, neflámoval. Když se po představení zdržel v divadle, tak jedině za pianem. působil spíš aristokraticky rezervovaně. Nebyl to ten typ, co se hned s každým plácá po ramenou. Byla v něm jistá plachost. V semaforu mu dokonce přezdívali Rybín. Jakože moc nemluvil.
No nedivme se. Byl slušně vychovaný, chlapec z Kinderstube, přímo vzorný syn. Štědrý večer vždycky trávil s rodiči. Jen jednou jejich stromeček vynechal, když byl v Americe. Když už staří rodiče nemohli být sami v Rychnově, vzal si je k sobě do Prahy, kde si mezitím pořídil dům. Hezký vztah měl se sestrou a jejími dvojčaty. Vlastně každý, kdo si ho pamatuje, o něm mluví v superlativech.
Teď mě napadá. Víte, že i když Jiří Šlitr zakládal semafor, tak nikdy nebyl jeho zaměstnancem? Byl na volné noze. V té době si to mohl dovolit jen díky tomu, že byl členem svazu výtvarných umělců. Chtěl si zachovat volnost.
Ano, tu si chtěl zachovat i ve vztahu k ženám. Vždycky tvrdil, že se nikdy nehodlá oženit, i když pro ženy měl značnou slabost. A ženy se od něj nechaly rády okouzlovat a šálit.
To máte pravdu. Traduje se, že si ještě coby voják na jakési divadelní fotografii ve vitríně vyhlédl herečku Irenu Kačírkovou a pravil, že s tou bude chodit. A za nějaký ten rok s ní opravdu chodil, i když to nedopadlo.
S tou, s níž spojil svůj život na dlouhých 11 let, vlastně až do své smrti, se seznámil právě na expu v Bruselu. Jmenovala se Silva Daníčková a pracovala tam jako konferenciérka. Krásná, kultivovaná žena tam několika světovými jazyky provázela programem. Není divu, že Jiřího Šlitra zaujala. Ale o ní a také o jeho dalších můzách, kterým nedokázal odolat, a ony jemu, si povíme příště.
Ta láska nebeská. Je jak něžné pohlazení, které život štěstí změní.
Změní.
Ach, ta láska nebeská.
Dlouholetou životní partnerkou Jiřího Šlitra byla Silva Daníčková. Krásná noblesní dáma, která v době, kdy byla ve škole povinná ruština, mluvila několika světovými jazyky. Poznali se v Bruselu na světové výstavě Expo 58, kde byli oba s laternou magikou. Silva tam konferovala ve francouzštině, němčině a angličtině. Jejich vztah trval 11 let, vlastně až do Šlitrovy smrti. Nebyl jednoduchý. Několikrát se rozešli a zase sešli. Byla to láska, řekněme, trochu bouřlivá. Přestože Silva oplývala mimořádnými kvalitami, Jiří jen těžko odolával dalším ženám, které se pochopitelně rády stávaly jeho muzami.
Není divu. Muži, kteří působí tak bezbraně, jako to Šlitr uměl předstírat, vyvolávají v ženách ochranitelské půdy. A když je takový muž kadeřavý, modrooký, chytrý, vtipný a šarmantní, těžko mu odolat.
No to bych řekla. Navíc fešák a dobře oblečený gentleman. Těsně po vojně chodil ve venkovském zimníčku a rádiovce s anténou. Pak se ale pod vlivem Karla Hegra začal oblékat vyloženě vybraně a šaty si nechával šít u vyhlášených krejčích. Potrpěl si na kvalitní věci a luxusní auta. Rád řídil svoje BMW, pořídil si vilu na dobré adrese.
Byl to takový tichý bon vivant. Na jednu stranu působil trochu neohrabaně a plaše, na druhou byl Don Juan, který k dosažení svého cíle využíval mimo jiné vtipu a daru slova.
No, je fakt, že přilámání dívčích srdcí udělá sláva své. Šlitr byl za pijánem neodolatelný nejen na jevišti, ale vlastně kdykoliv a kdekoliv za něj usedl. Dovedl bavit celou společnost, která se okolo něj a jeho klavíru shromáždila. Na večírky v Semaforu po představení vzpomínají Schlitrovi kolegové dodnes jako na nezapomenutelné. Takže zamilovat se do něj bylo asi velmi snadné.
A k tomu všemu byl ještě takový kladný hrdina. Moc nepil, ani nekouřil, jen občas si zapálil dýmku.
Měl zkrátka styl a ten se cení.
Se Silvou Daníčkovou si byli souzeni. To ale Schlitrovi nezabránilo, aby navázal poměr s Bohumírou Pejchlovou. Tedy byl to spíš takový polopoměr, vzhledem k tomu, že byl tajený. Ale narodila se z něj dcera Dominika, také utajená. Dokonce tak důkladně, že o ní nikdo nevěděl až do Schlitrovy smrti. Jeho překvapení rodiče ji poprvé viděli ve chvíli, kdy se jako tříletá dostavila v doprovodu své matky do Schlitrovy vily. Co by jediný právoplatný potomek zapsaný v matrice a jediný dědic.
No, umím si představit, jak byli překvapení. A nejen oni. O tom, že má dítě, neřekl Schlitr ani svým nejbližším, netušil to ani Jiří Suchý. Ani Schlitrova sestra Olga, která na bratra vzpomínala jako na skvělého strýce, který miloval neteře a ohromně si s nimi rozuměl.
Schlitr byl sice velmi pracovitý a nedovedl ani chvíli zahálet, ale paralelní život pro něj musel být asi náročný. Dceru prý ale navštěvoval a roli otce v mezích možností plnil.
Musím vás opravit. V tomto smyslu nebyl jeho život paralelní nebo chcete-li dvojkolejný, ale rovnou trojkolejný. O 2 roky dřív se totiž Schlitrovi narodil syn. A v jeho případě také svou otcovskou roli plnil. Samozřejmě rovněž v mezích možností.
To jste si právě vymyslela.
Ne.
O žádném synovi nikde není ani zmínka. A že toho o Schlitrovi bylo napsáno a natočeno spoustu.
Nevymyslela. Jen byl zkrátka ještě tajemnější. Ale dneska už vám o něm, ani o jeho mamince, která se se Schlitrem zapletla, aniž by vůbec tušila, že jde o slavného herce, nic nepovím. Až zítra.
Po babičce klokočí a pod mě strach a do očí padl ti prach. Proto vím, že je nutné vést řeči smutné o tom, co bude potom.
Jediným dle matriky právoplatným potomkem Jiřího Schlitra je dcera Dominika, kterou měl s jednou ze svých známostí Bohumírou Pejchlovou. O tom, že má i o 2 roky staršího syna, se ale moc neví. Jmenuje se Petr. Těžko říct, proč jeho maminka Jana Plachá neuvedla v matrice Schlitra jako otce. Byla hrdá, naivní. Rozhodně byla vdaná za kaskadéra Jiřího Plachého. To byl možná důvod. Stejně jí ale pletka s Jiřím Schlitrem stála manželství.
Pletka? Jedna jediná?
Vlastně ano. Takže stručná verze. Jiří Schlitr potkal na zájezdě v Jindřichově Hradci smutnou krásku a utěšoval ji tak dlouho, až si ji odvedl na pokoj. Útěcha nezůstala bez následků. A blonďaté miminko se svému staršímu černovlasému bratříčkovi a černovlasému tatínkovi vůbec nepodobalo. Po rozvodu si Jiří Plachý vzal do péče svého syna a Jana zůstala s Petrem sama.
A co Schlitr?
Ten se to dozvěděl trochu kuriózním, ale pro něj vlastně typickým způsobem. Když jednou vzal známý Janu do semaforu, kde se se Schlitrem potkala podruhé, začal ji znovu balit. Jaké bylo jeho překvapení, když zjistil, že jsou spolu už tak daleko, že mají dítě. Z pletky se stal vztah.
Dobrá historka. A jak se jí dá věřit? Má ten člověk něco po Schlitrovi?
Má. 2 eroticky laděné obrázky s věnováním jeho matce, buřinku s iniciálami J.Š., podepsanou fotografii a především jeho podobu. Totální replika, včetně těch dolíčků ve tvářích. Na to, abyste mu uvěřil, kdo je jeho táta, matriku věru nepotřebuje.
Když Schlitter zemřel, bylo mu 5. Pamatuje si na něj?
Jen střípky. Třeba, že od něj dostal papouška, který děsně křičel, nebo že jim nosil ze sklepa uhlí. Ale nejsilnější vzpomínku má na to, jak v rádiu hlásili, že Jiří Schlitter zemřel, jak tomu maminka nechtěla věřit, tak ho oblékla a běžela s ním na Václavák a po schodech ho vlekla až nahoru ke dveřím Schlitterova ateliéru, ve kterých byla díra po násilném otevření.
To byl den, kdy Jiří Schlitter zarmoutil úplně všechny. 26. prosinec roku 1969.
Byly Vánoce. Jiří Schlitter pozval na Štěpána do Prahy sestru s manželem. Maminka přichystala sváteční oběd. Odpoledne měla přijít Silva. Jiří pustil rodině desku, která právě vyšla. Byla na ní písnička Jo, to jsem ještě žil. Pak odešel, že si musí něco zařídit a do 4 je zpátky.
Nevrátil se ani do večera, což bylo divné, protože chodil včas. Rodina obvolala nemocnice, policii i přátele. Nakonec se Schlitterův švagr se Silvou vydali na Václavské náměstí. Před domem, kde měl Schlitter ateliér, stálo jeho BMW. Dveře ateliéru byly zamčené, ale šel plynoměr. Když nechala policie otevřít dveře, našli uvnitř Jiřího Schlittera mrtvého. Mrtvá byla i mladička Jitka Maxová vedle něj. Další zmus, kterým nedokázal odolat.
Když zemře slavný člověk, objeví se spousta spekulací. Mluvilo se o sebevraždě a dokonce o vraždě a nejrůznějších spiknutích. Vyšetřování potvrdilo, že příčinou smrti byla otrava svítiplynem z kamen, kterými si Jiří Schlitter v ateliéru přitápil. Tlak plynu byl kolísavý, plamínek zhasl a neštěstí bylo hotové.
Jednou odpověděl na otázku, čeho by se nechtěl dožít. Že nízkého věku. To přání se mu bohužel nesplnilo. Zemřít v 45 na vrcholu kariéry je smutné. Jenže Jiří Schlitter miloval život a i jeho smrt tomu odpovídala. Na loži s mladou slečnou.
Přestože zemřel na sklonku roku 1969, dodnes u táboráků či na mnohém večírku zazní aspoň jedna jeho písnička. Leckdo možná ani neví, že je složil on. Ale to jim na kráse neubírá.
Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejnokroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje a byla neděle. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.